Neci şey olduğunu menden güzel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o DG göze girirsiniz. Size zid olan her şeyden müdafiye isterdiniz. Haklarınız bozuldu, siz mukavemet gösterdiniz. Herkesin hakkı var doğulmaya, düz ülkede. Büyümeye, dolanmaya siz belki de isterdiniz. Cemiyetin şerf etsin, genişlensin rüşvetsiz. Eyne yok beyine göre hiçbir şartsız. Hastalanın da kömeye, yorulan da dincelmeye. Seçmeye, seçilmeye, öncergede gitmeye. Talep etmeye, eğer hakların bozularsa. Evvel birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak, polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve göre öz ehlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyir Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. Hər kəsin haqqı olan hüquq və azadlıqlardan biri də informasiya əldə eləmək azadlığıdır. Bu azadlıq Azərbaycanda necə təmin olunur? Bu haqqdan hər kəsin istifadəsi üçün, xüsusən də informasiya yaymaqla məşğul olan kütləvi informasiya vasitələrinin informasiya ala bilməsi üçün yetərli qanunlar və real mexanizmlər də varmı? Bu haqq niyə vacibdir və informasiya almaq azadlığı təmin olunmayanda cəmiyyət özü hansı problemlərlə üzləşə bilər? Bütün bunlardan bugünkü verilişimizdə qonaqlarımız və qəhrəmanlarımızın yardımı ilə danışacağıq. Studiyamızın qonaqları media hüquqları eksperti Əsgər Məmmədli və uzun illər jurnalist kimi çalışıb, indi isə həm Azərbaycan qəzetinin redaktoru, həm də Milli Məclisin deputatı olan Bəxtiyar Sadıqov olacaq.
Hərkəsin haqqı var!
Xoş gəlmişsiniz hər ikiniz verilişimizə.
Təşəkkür edirəm, çox sağ
ol. İlk öncə ümumi olaraq bu mövzudan danışaq. Belə deyək, Azərbaycanda informasiya almaq azadlığı ilə bağlı hansı problemlər və hansı görüşləriniz var sizin? Buyurun Bəxtiyar bəy, ilk öncə sizdən başlayaq.
Çox sağ olun. Azərbaycanda mətbuat və söz azadlığı təmin olunub. Qəzet açmaq, mətbu söz istehsalı ilə belə deyək, məşğul olmaq son dərəcə sadələşdirilib. Bununla bağlı kifayət qədər möhkəm hüquqi bazada yaradılıb və Azərbaycanda mətbu sözün, informasiyanın toplanması, çapı, yayımı üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. Amma bu o demək deyil ki, Azərbaycanda informasiya toplamaqla bağlı müəyyən problemlər yox deyil. Hər hansı bir hadisə ilə bağlı, hər hansı bir məsələ ilə bağlı, belə deyək, obyektə gedəndə ilk növbədə o obyektə rast gəldiyi bir səlahiyyətli insan, yəni o informasiyanın onda olduğunu, o informasiya aydınlıq gətirəcək məqamları ala biləcəyi insanla görüşmək istəyir. Bundan sonra bu olmadıqda həmin o tutaq ki, tədbiri keçirən və yaxud o qurumun rəhbərliyi ilə əlaqə saxlamaq, oradan dəqiqləşdirmək istəyir. Bu hissi alınmayandan sonra tutaq ki, hadisədən bir qədər keçibdir, artıq istəyirik biz bunu qəzetimizdə yaxud televiziya kanalına çıxardaq. Biz çalışırıq ki, mətbuat xidməti ilə əlaqə yaradaq və xidmətdən o lazım olan suallarımızın cavabını alaq. Bu da mümkün olmadıqdı isə biz həmin qurumun çalışırıq internet saytına girək və bizim maraqlarımızı təmin eləyən informasiyanı oradan alır. Amma bəzən bu alınmır. Niyə alınmır? Əvvəl Azərbaycanda mətbu orqanlar çoxdur. İnformasiya üçün bir mənbəyə həddindən çox müraciətlər olur. Bu özü müəyyən bir çətinlik problem doğurur. Sonra bu qəzetlər heç də hamısı informasiya toplamaq niyyətində olmur. Bəzən müəyyən korporativ maraqların təmin eləmək üçün informasiya mənbələrinə müraciətlər edirlər. Bu da istər istəməz həmin mənbənin həmin qəzetlərdən daldalanmağı problemin yaradır. Üçüncü bir məsələ informasiyalara qeyri-peşəkar yanaşmaqdan doğan problemdir. Yəni, informasiyanı götürən alan jurnalist qəzetçi onu elə şəkildə qəzetində təqdim eləyir ki, növbəti dəfə həmin mənbə ondan çox həvəssiz, bəzən də istəmir ki, ondan informasiya mübadiləsi eləsin. İkinci bir tərəf, informasiya mənbəyi tərəfindən də müəyyən problemlər olur. Nədir bu? Birincisi, evin sirrin bayra verməmək cəhdi. Yəni, olur ki, müəyyən qurumlar var, onlar xüsusən tənqid olunacağından şübhələnəndə ondan bağlı faxları vermək istəmirlər. Sonra elə insanlar var, elə məmurlar var ki, bunlar məhz istəmirlər ki, açıqlamalar onların dilindən səslənsin. Yəni, dillərindən bəlaya düşmək istəmirlər. Buna görə mətbuatdan biraz uzaq qaçmağa çalışırlar. Və nəticədə nə olur? Nəticədə, deməli, mətbuatın çıxış yolları qapadılır və mətbuatdan kənarlaşan həmin o qurumlar başlayırlar öz qəzetlərini buraxırlar və bunlar belə hesab eləyirlər ki, özlərinə lazım olan materialları öz qəzetlərində çap eləməklə əslində cəmiyyəti informasiya ilə təmin etmiş olurlar. Amma bütövlükdə isə Bu, mətbuat üçün, jurnalistlər üçün çox böyük problemlər yaradır, onların operativ işləməsinə, faxların dəqiqləşdirilməsinə və bütövlükdə oxucu marağının təmin edilməsinə böyük çətinliklər törədir.
Təşəkkür edirəm, Bəxtiyar müəllim. Əsgər bəy, sizdən bir hüquqşünas kimi bunu öyrənmək istərdim ki, Bəxtiyar bəyin sadaladığı problemli məqamları Azərbaycan qanunları necə nizamlayır? Nizamlaya bilirmi?
4 gün əvvəl bir Gürcüstanda beynəlxalq tədbirdə oldum bununla bağlı və çox maraqlıdır ki, orada mənim qarşılaşdığım digər ölkələrin ən azından 4 ölkənin Rusiya daxil olmaqla Cənubi Qafqaz ölkələrinin qanunvericiliyində Azərbaycan qanunvericiliyi hüquq baxımından daha mükəmməldir, daha yaxşıdır təfsilatı baxımından da və mən deyərdim ki, problemi az olan qanunlardan biridir. Tam tərsi, yəni nümunə götürülə biləcək o ölkələr üçün qanundur. Amma bir başqa məqam var ki, qanun hüquqi baxımından yaxşı qəbul olunsa da, bunun praktikada işləyişində hələ xeyli problem qalır. Bu problemlərin bəziləri informasiyanın yayılması ilə bağlıdır, bəziləri informasiya sorularının cavablanması ilə bağlıdır. Böyük bir bölmə informasiya probleminə nəzarət funksiyasını həyata keçirəcək müvəkkilliyi institutunun yaradılmaması ilə bağlıdır. Amma ümumi götürəndə, əlbəttə ki, Azərbaycanda bu yeni bir mədəniyyət formalaşır. Mən məsələn, müqayisə üçün ildən ilə biz apardığımız monitorinqlər zamanı görürük ki, keçən il 2007-ci ildə deyək ki, dövlət qurumlarında açıqlıq 17% idi sorğular, yəni informasiya internet resurslarını yerləşdirmə baxımından. Bu 2008-in sonunda bu 27% yüksəlib. Bu deməkdir ki, tendensiya var. Amma əlbəttə, problem nədir? Problem birinci növbədə mən hesab edirəm ki, informasiya əldə etmə haqqında qanun tələblərinə görə mətbuat xidmətləri də bu işlə məşğul ola bilər. Amma bu strukturlar da yaradılaraq bu informasiya məsələləri ilə məşğul olan ya vəzifəli şəxs, ya da böyük struktursa, nazirliksə orada müəyyən qurumlar yaradıla bilər. Daha doğrusu, yaradılmalıdır. Bu qanunun tələbidir. Azərbaycanda bəzi strukturlar, Milli Məclis kimi, sonra informasiya rəbitə, informasiya nazirliyi kimi, burada artıq bu strukturlar var, amma bir çox nazirliklərimizdə hələ də mətbuat xidmətlərinin üzərində qalıb bu vəzifə. Ona görə də Bəxtiyar müəllim dediyi bir məsələ vardı və siz də bu məsələsində vurguladınız. Məsələn, elə informasiyalar var ki, onların reyistri aparılmadan mətbuat xidməti onun varlığı, yoxluğu bilə bilməz. Ya da onun əli çatımlı deyil o struktur içində o informasiya. Və o baxımdan da informasiya verməkdə problem çıxır. Birinci növbədə qanun tələb edir ki, hər bir informasiya sahibi, yəni informasiyanın daşıyıcısı olan struktur, kimdirsə bu dövlət qurumu da ola bilər, bu hüquqi şəxs da olar, əgər dövlət funksiyasını həyata keçirirsə, bu ya bələdiyyə, bunlar hökmən informasiya, əllərində olan informasiyanın reyistrini aparmalıdır. Sonra onun təfsinatlandırmalıdır. Açıqdırmı, qapalıdırmı? Yəni, biraz əvvəl Bəxtiyar müəllim dedi, elə informasiya ola bilər ki, bəli, o xidməti istifadə üçün nəzərdə tutulsun, verilməsin. Qanun onun üçün nəzərdə tutub ki, 5 il müddətdə xidməti istifadə üçün ən son müddət 5 ildir, ondan sonra açılmalıdır. Amma elə statistik informasiyalar var ki, məsələn, prinsipcə heç onu istəməyə ehtiyac yoxdur. Birbaşa bizim qanunda göstərilib ki, informasiya sahibi vəzifələri baxımından öz vəzifəsidir ki, 29-cu maddə 34 bənddə göstərir. Orada bütün statistik məsələlər də, proqnozlar da və s. büdcə xərcləmələri də, büdcə gəlirləri də, bundan bağlı məsələlər, yəni çox sayda informasiyalar var, məhkəmə qərarları, normativ aktlar. Bunlar artıq mənim istəməmdən asılı olmadan, mənim sorğu göndərməmdən asılı olmadan, həmin o qurumun fəaliyyətini yüngülləşdirmək üçün, iş yükünü azaltmaq üçün onların özü tərəfindən onların internet resursunda yerləşdirilməlidir. Amma əgər ümumi informasiya istəyirəmsə və ictimai xarakterli informasiya istəyirəmsə, o zaman artıq onu heç bir səbəb yoxdur ki, verməsinlər. Qanun onu əmr eləyir ki, o cür informasiya sorğuları dərhal cavablanmalıdır. Bu mümkün olmadıq da maksimum 7 iş gün içində cavablanmalıdır. Əgər insanların səhəti ilə bağlı informasiyasısa ya da ictimai asayişlə bağlıdırsa, o son Bakıda baş verən o qanlı hadisə ilə bağlı. O tip hallarda ən gecə 48 saat içində artıq cəmiyyətə qane edici informasiya verilməlidir.
Təşəkkür edirəm, Əsgər bəy. Operativ informasiyadan danışdıq, indi elə bu məsələyə toxuna. Əməkdaşımız Maarif Çingizoğlu'nun reportajı aprelin 30-unda Bakıda Neft Akademiyasına hücumla bağlı informasiya alma haqqının təminatı haqqındadır.
Yeni Müsavat qəzisinin əməkdaşı Elşad Məmmədəliyevə görə aprelin 30-unda Neft Akademiyasında baş verən faciə zamanı mətbuat informasiya əldə etmək haqqını lazımınca əldə edə bilmədi.
Rəsul Prokurorunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanovla Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Məmin Gözəlov birgə oradan hadisə yerindən uzaqlaşanda mən onlara yaxınlaşdım. Yəni cürəbəcür məlumatlar vardı. Deyirdilər 2 nəfərdir, bir məlumatda vardı 5 nəfərdir, birində 3 nəfər. Yəni bütün bu suallara, ümumiyyətlə bu hadisə niyə görə baş verib, biz təxminən birgə bir 100 addım addımladıq mətbuat xidmətlərinin rəhbərləri ilə. Yəni orada mənə deyilən, verilən cavab bu oldu ki, biz açıqlama yayacağıq.
Elşan Məmmədəliyev deyir ki, hətta polislərə münasibədə öldürülənlərdən birinin valideynlərini belə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaratdığı mobil qərargaha buraxmayıblar ki, o övladının taliyi barədə dəqiq məlumat əldə edə bilsin. Elşan deyir ki, hadisə yerində olan rəsmi qurumlardan biri jurnalistlərin qarşısına çıxıb nə baş verdiyini, neçə nəfərin öldüyünü və nə qədər yaralı olduğunu demədiyindən hadisə baş verəndən bir qədər sonra xeyli şayələr yayılmışdı. Onun sözlərinə görə halbuki bir rəsmi şəxs ilə Neft Akademiyası qarşısına çıxıb jurnalistlərə dəqiq məlumat verərdi və bununla da qeyri-dəqiq məlumatlar yayılmazdı.
Biz necədir? Mani olurlar və sonradan iddiam edirlər ki, jurnalist professional duyur. Başqa mənbədən alır, bizdən dəqiqləşdirmir. Biz hardan məlumat almalıyıq? Biz necə eləməliyik? Yəni, heç kimi maraqlandırmıyor. Elə bircə odur ki, hə, jurnalist qeyri-peşəkardır. Bizim ən böyük problemimiz oradadır ki, adamlar fikirləşirlər ki, hansı qeyri müxbirdir, mən onu niyə açıqlama verməliyəm? Yəni, bilirsiniz, bu üçüncə tərzi değişməlidir, birincisi.
Yeni Müsavat qəzetinin digər müxbiri Eşad Məmmədli isə deyir ki, həmin gün təkcə jurnalistlərin yox, adi vətəndaşların da informasiya almaq haqqı kobud şəkildə pozulub. Onun sözlərinə görə hadisənin baş verməsindən xeyli vaxt keçməsinə baxmayaraq, yerli televiziyalar bu barədə bir kəlmə də olsun məlumat verməyiblər. Amma həmin vaxt Türkiyə televiziyalarından birində canlı yayımda bu hadisələrdən danışılıb.
Qonşu dövlətinin Türkiyə ilk canlı bağlantı qoşulmuşdu ki, Bakıda qanlı hadisələr baş verib. Hətta orada bir qədər xoşa gəlməz şəkildə informasiya ötürüldü ki, Türk tələbə olub, deyəsən, belə bir məlumat səslənmişdi ilkin olaraq ki, Türk tələbəyə ilə bir zənci tələbənin vuruşmasıdır və yaxud bundan başqa qaynaqlanan bir hadisədir. Həmin vaxtda Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri gərginlik bir vəziyyətində bir kimsə də bundan bəlkə də istifadə eləyə bilərdi və bu çox bir acınacaqlı duruma gəlib-dirib çıxara bilərdi. Həqiqətən də kiməsə çata bilərdi ki, Türk tələbələrlə Azərbaycanın tələbələrinin və yaxud da ki, başqa tələbələrin arasında bir hadisə yaranıb. Və bir digər bu başqa yerlərdə də öz belə deyək, tədalarını verə bilərdi.
Yaşad Məmmədli deyir ki, onlar belə bir şəraitə son ana qədər yuvarlaq rəqəmlərdən istifadə ediblər ki, hər hansı səhvə yol verməsinlər. Həmin hadisə ilə bağlı hər hansı rəsmi mənbədən məlumat ala bilmədiklərindən əksər informasiya agentliklərində hadisəni törədən şəxsin kimliyindən tutmuş, ölən və yaralananların sayına qədər xeyli səhv məlumatlar yayılıb. Yaşad Məmmədliyə görə əslində hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları belə hadisələrdə jurnalistlərə hansı şəraitin yaradılması barədə məlumatlardan xəbərsiz görünürdülər.
Dünyanın heç bir ölkəsi terrordan sığortalanmayıb. Amerika kimi bir dövlətdə baş verirsə, yəni biz də sığortalanmışıq. Ona görə hazır olmalıdır. Ən azı güc strukturları. Və onda jurnalisti hazırlıq olsa, peşəkarlıq onların özündə olsa, da jurnalisti qeyri peşəkarlıqda da ittiham eləmək mümkün olmayacaq. Çünki onlara yaradılan şərait kifayət eləyəcək ki, hər kəs öz yerində öz işini görsün.
Yaşad Məmmədli də hesab edir ki, əgər həmin vaxt mətbuatda normal şərait yaranılsaydı, bu qədər ziddiyyətli və qeyri-dəqiq olmayan məlumatlar yayılmazdı.
Reportajı da dinlədi. Bəxtiyar bəy, sualımız indi sizədir. Bir jurnalist kimi, bir redaktor kimi. Bax, bu vəziyyətdə siz operativ rəsmi informasiya ala bilməsəydiniz, nə edərdiniz?
Təbii ki, mən belə halda sözün məsuliyyətini dərk elədiyim üçün tam dəqiqləşdirilməmiş, kiminsə ağzından eşidilmiş informasiyanı qəzetimdə dərc eləməzdim. Və bu reportajda deyilən mövzu ilə bağlı, qoyulan məsələ ilə mən tamamilə razı deyiləm. Və söhbət nədən gedir? Yəni, mənim bu qənaətim eyni zamanda bir neçə həmkarımın qənaəti ilə üst-üstə düşür. Biz Mətbuat Şurasının idarə heyətində bu məsələ ilə bağlı bir fikir mübadiləsi apardıq və orada hamımız belə yekun qərara gəldik ki, bax, 30 aprel Neft Akademiyasında baş verən hadisə zamanı jurnalistlərin işləməsi üçün lazım olan şərait yaradılmışdı. Hüquq mühafizə orqanları, işçiləri, nəinki jurnalistlərə şərait yaradırlar, hətta onların görmədiklərini göstərirlər, istiqamət verirlər və hətta onları qorumağa çalışırdılar. Burada problem əsasən bizim jurnalistlərin ekstremal vəziyyətə hazır olmamaqları bu şəraitdə işləyə bilməyə alışmadıqlarından irəli gəldi. Bu söhbət nədən gedir? Deyirlər ki, bir nəfər rəsmi çıxıydı, Neft Akademiyasının qabağında informasiya verirdi. Hansı informasiyanı verirdi? İndi siz görün, vəziyyət necədir? Mən heç onun adında çəkmək istəmirəm, o terrorçunun. Onun üstündən şəxsiyyət vəsiqəsi tapılıb. Amma görün, hüquq mühafizə orqanları, neçə şahid, hətta onun atasını da gətirdilər. Deməli, meydə baxıb təsdiq eləyəndən sonra dedilər ki, hə, bu həmin şəxsiyyət vəsiqəsində adı göstərilən belə deyək də terrorçudur. Yəni, məsuliyyət son dərəcə yüksəkdir burada. Təsəvvür edeyim, kiminsə, deməli, huşun itirib yıxılıb, kimsə deyərdi ki, hə, bu da öldürülüb, filan kəsdi. Bəs onun valideyni eşitsəydi ki, bunun da övladı terrorçu tərəfdən qətlə yetirilib. Sonra nə olardı? Digər bir məqam var. Birinci, informasiya vermək. informasiyanı verirsən, düz səhv olmur. Növbəti informasiya isə ancaq təşrib olunur. Yəni, sən əgər səhv informasiya vermisənsə bir informasiyanı, onun düzdüyünü sübut eləmək üçün ondan 10 qat artıq işləmək lazım gəlir. Bəzən də insanların rəyində şübhə toxumu olur ki, yox, birinci dəfə belə demişdilər, elə düzü oymuş. Ona görə də bu vəziyyətdə son dərəcə məsuliyyətli olmaq, son dərəcə dəqiq olmaq və informasiya verməkdə tələsmək lazım deyil.
Siz bayaq maraqlı bir məqamı söylədiniz. Ümumiyyətlə, qəzet jurnalistikası ilə elektron jurnalistikanın fərqi ordadır ki, qəzet jurnalistikasının sənədlərə çatma imkanı, dəqiqləşdirmə imkanı daha genişdir. Çünki növbəti gün nəşrə gedəcək və daha önündə ən az 20 saat ya da 15 saat vaxtı var ki, o informasiyaya dəqiqləşdirmə. Ancaq məsələ operativ informasiya ilə ya da ekstremal vəziyyətdə, ümumiyyətlə, həm hüquq mühafizə orqanlarının işləyişi, həm medianın işləyişi baxımından, mən əgər biz bir imtahan keçirməli olsaydıq, yəqin sinifdə qalardıq. Çünki həm bizim jurnalistika tərəfindən o problem doğrudan da vardı. Çünki mən özüm həmin dəqiq internetin başındaydım və çox fərqli informasiyalar Türk mediası da daha çox bizə istinad edirdi, təəssüf ki. Yəni, onlarda da o informasiya, yanlış informasiyalar daha çox gəzirdi. Amma eyni zamanda hüquq mühafizə orqanları da bu tip hadisələrə tam hazırlıqı görünmədi. Məsələn, dərhal əgər bu terrordursa, ki terrordur mən hesab edirəm, terrorla mübarizə haqqında qanun var. Onun tələblərinə görə terror hadisəsi zonasını ümumiyyətlə girişi çıxışı dərhal qadağan eləyib, orada ilkin istintaqa lazım olan bütün informasiyanı toplanmaq üçün ya da orada olan adamları belə oradan çıxarmamaq üçün tədbir görülməlidir. Amma jurnalistlərin informasiya alması baxımından, hələ əgər bir hadisə baş verib və o hadisəni araşdırıb dəqiq nəticəni bunu heç istintaq orqanı bilmirsə, bütünsə jurnalistə də izah edə bilməz. Yəni, buna obyektiv baxmaq lazımdır. O baxımdan da hesab edirəm ki, bu kimi informasiyalarda hadisənin baş verici şəkli ya da forması çatdırılmalıdır operativliyi ilə. Amma heç vaxtı bu obyektivliyi ilə operativliyi bir-birinə qurban edib, obyektiv kənara qoyub, mən operativ informasiya verəcəm, nə gəldi verəcəm demək də doğru deyil. Bu, ümumi götürəndə o informasiya açıqlığı məsələsinin düzdür, tərkib hissəsidir, amma ekstremal vəziyyətdə tərəflərin funksionallığı dəyişir. İstər hüquq mühafizə orqanları daha ciddi və daha tələbkar olmalıdır. Bütün hadisə yerində izləri toplamaq üçün ora medianın çox sərbəst giriş çıxışını və lazım gəlsə dəlillərin aradan qaldırılmasına şərait yaratmamasını təmin etməlidir.
Təşəkkür edirəm. İndisə təkcə operativ yox, həm də adi informasiyaların alınması ilə bağlı jurnalistin üzləşdiyi problemləri həll etmək yolu haqqında Fərəh Sabirqızının reportajının sırasıdır.
Azadlıq qəzetinin yazarı Natiq Güləhmədoğlu ötən ilin ortalarında məhkəmələrdə dövlət qurumları ilə görüşməli olub. Səbəb də onların jurnalistin informasiya sorğusuna cavab verməməsidir. Hər şey ondan başlayıb ki, jurnalist Bakı Dövlət Universitetinin saytında Müğənni Röyanın bu universitetin Beynəlxalq Hüquq Fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsi olduğu haqqında məlumata rast gəlib.
Bu informasiya mənə maraqlı gəldi. Müğənni ora necə daxil olub? Bakı Dövlətin Beynəlxalq Hüquq Fakültəsi çox yüksək bal tələb edən bir fakültədir. Bu məsələni aydınlaşdırmaqdan ötürü mən eyni gündə Bakı Dövlət Universitetinə və tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinə informasiya sorğusu yolladım.
Jurnalist məlumat almaq istəyib ki, müğənni hansı yolla universitetə daxil olub. Amma bir ay ərzində sorğusuna cavab almadıqda həmin qurumların hər ikisini məhkəməyə verib. Bakı Dövlət Universitetinin təmsilçisi elə məhkəmə zalındaca sorğuya cavab verib.
Onların hüquqşünası çıxış elədi məhkəmədə və bildirdilər ki, güya mənə cavab göndərilib, lakin mənə o məktub mənə çatmayıb. Böyüyə göndərdikləri cavabı da mənə tələb elədi məhkəmədə açıqlandı ki, həmin xanım artıq universitetdən xaric oldu.
Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komitəsinin hüquqşünası da oxşar arqumentlə çıxış edib.
Dedilər ki, hə, doğrudan da bu adamın o vaxtı bizə məktubu gəlib çatır, amma içərisi bizə aidiyyət olmayıb.
Natiq Güləhmədoğlu bu məhkəmədə qalib çıxmasa da, digər qurumlara informasiya sorğuları göndərməkdən yorulmayıb. Niyə nə Bakı Dövlət Universitetinə sorğu göndərərək, son 3 ildə köçürmə yolu ilə ora daxil olan tələbələrin siyahısını öyrənmək istəyib. Amma bu sorğuya yalnız ombudsman vasitəsi ilə cavab ala bilib.
Ombudsman kimi böyük möhtəbər orqan bir aydan sonra Misir Mərdanovdan cavab ala bildi ki, bu şəxsi xarakterli sorğudur və buna görə açıqlana bilib.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı düşünür ki, informasiya sorğuları ilə bağlı məhkəmə işlərinin perspektivi yoxdur. Çünki məhkəmə vasitəsilə alınan cavablar da qənaətbəxş olmur.
Şəxsi məlumat altında dövlət orqanlarında çox kifayət qədər ciddi informasiyalar üst basır edir cəmiyyətə açıqlanır.
Lakin Media Hüquqi İnstitutu informasiya sorğuları ilə bağlı məhkəməyə müraciət etməkdən yorulmur. İnstitutun proqram koordinatoru Xalid Ağaliyev deyir ki, son 10 ay ərzində onlar müxtəlif qurumlara, nazirliklər, dövlət komitələri, bələdiyyələrə təxminən 300-dən artıq informasiya sorğusu göndəriblər.
Həmin sorğuların demək olar ki, biz təxminən 70-80-inə cavab almışıq. Sadəcə cavab almışıq, amma o cavab bizim istədiyimiz bilgiləri əhatə eləmir.
Media Hüquqi İnstitutu sorğulara tam etinasız yanaşan dövlət qurumları barədə məhkəmədə iddia qaldırıb. Hüquqşünasın sözlərinə görə əksər nazirliklər informasiya sorğularına etinasız yanaşır. Bir çoxları da elə cavab verir ki, orada heç bir məlumat almaq mümkün olmur. Misal kimi Xalid Ağaliyev Daxili İşlər Nazirliyinə göndərdikləri sorğunu göstərir. Bu sorğuda 2008-ci ildə dövlət büdcəsindən nazirliyə ayrılan vəsaitin məbləği və həmin məbləğin necə xərclənməsi barədə məlumat istənilib.
Onlar bizə cavab yazır ki, büdcə, halbuki həmin büdcə Azərbaycan qəzetinin o 2007-ci ilin sonundakı saylarının birində dərc olunub.
Bundan əvvəl də institutun 30-a qədər məhkəmə işi olub. Onlardan yalnız 4-ündə iddialar təmin edilib. Sorulara cavab vermədiyinə görə dövlət qurumlarını məhkəməyə çəkənlər sırasında Zöhrab İsmail də var. Azad İqtisadiyyatı Yardım Mərkəzinin sədri artıq bir sıra nazirliklərə qarşı iddia qaldırıb. Mərkəzin ilk məhkəmə işi dövlət neft şirkəti ilə bağlı olub. Çünki bu qurum sorğunun cavablandırılmasından imtina edib. Qurumdan bildiriblər ki, dövlət neft şirkəti informasiya sahibi deyil. Nə Səbail Rayon Məhkəməsi, nə də Apellyasiya Məhkəməsi dövlət neft şirkətinə qarşı iddianı təmin etməyib. Zəhrab İsmail informasiya sorğuları ilə bağlı işləri Avropa Məhkəməsinə çıxarmaq niyyətindədir.
Çünki bu olmasa, bu problem öz həllini tapmayacaq.
Hərkəsin haqqı var!
Bu reportajda dinlədik və sizin fikirlərinizi bilmək istəyərdim. Ələsgər bəy, buyuruz.
Birinci, bu ictimai qurumlar və jurnalist təşkilatları və ya qeyri vətəndaş qrupları belə sorğu verməklə dövlətdə şəffaf işləyişi təmin eləməyə mən hesab edirəm ki, təkan verirlər. Müəyyən qurumlar təzədən öz işlərinə, funksiyalarını yenidən baxırlar və müəyyən informasiyalar var ki, onlar cəmiyyəti irəli aparacaqdır, açıq olursa. O məsələlərdə təbii ki, vətəndaş cəmiyyətinin istəyi olmasa, strukturlar öz-özündən hərəkət eləmirlər. Burada hərəkət eləmək faydalı olacaq. Və son olaraq onu deyim ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin bu yaxınlarda Macaristana qarşı Vətəndaş Azadlığı İttifaqı deyə bir ictimai quruma qarşı qaldırılan Konstitusiya Məhkəməsindən informasiya sorğusu istəyib, onları rədd edib və Avropa Məhkəməsi həmin işi konvensiyanın 10-cu maddəsinə zidd hesab edib və ilk dəfə qərar verib. Bu onu göstərir ki, bu məsələ əgər Avropa Məhkəməsi yurisdiksiyasına girirsə, gələcəkdə konvensiyanın 10-cu maddəsi çərçivəsində bu tip iddialar Avropa Məhkəməsinə gedə bilər. Bu da Azərbaycan üçün mənfi bir tendensiya yaradacaq. Əgər Azərbaycan məhkəmələr bu məsələyə baxmaz ya da yubadarsa, ona görə mən hesab edirəm Azərbaycan hüquq sistemi dərhal bu məsələdə müvafiq dünya təcrübəsində ciddi öyrənib informasiya sorğularında ali seçkili aradan qaldırmalıdır.
Mən bu reportaja qulaq asandan sonra belə bir qəti qənaətə gəldim ki, bu bir layihə imiş, bunun yerinə yetirilmişlər və burdan məqsəd heç də informasiya toplamaq yox, əksinə o informasiyanın vaxtında verilmədiyini, uzadıldığını sübut eləmək olubdur. Bütövlükdə bu məsələlərdən çıxış yolu mən nədə görürəm son olaraq? Əvvəla mətbuat xidmətləri bir çoxları peşəkarlar deyirlər. Onlar peşəkarlarla bu işləri bilənlərlə əvəz olunmalıdır. Jurnalist aləmini, jurnalist mühitini tanıyan insanlarla və internet saytları operativ şəkildə müntəzəm olaraq təzələnməlidir. Lazım olan informasiyalar ora qoyulmalıdır ki, heç çox da jurnalistlər vaxt itirməyib birbaşa saytə girməklə götürsünlər. Digər tərəfdən jurnalistlərin özlərinin peşəkarlığının artırılmasına çox ciddi ehtiyac var. İnformasiyanı toplamaq özü peşəkarlıqdır. O məktubu elə yazmaq olardı ki, o məktuba daha tez və heç kim çəkinmədən, heç nədən şübhələnmədən dərhal cavab verərdi.
Çox sağ olun Bəxtiyar bəy, Ələsgər bəy, təşəkkür edirəm sizə. Avropa Komissiyasının dəstəyi ilə hazırlanan Azadlıq Radiosu və Internews Azərbaycanın birgə layihəsi Hər kəsin haqqı var da bugünlük bu qədər. Bu gün informasiya almaq hüququnun təminatından danışırdıq. Azərbaycan qəzetinin redaktoru və parlamentin deputatı Bəxtiyar Sadıqov və media hüququ eksperti Ələsgər Məmmədinin yardımı ilə bələdçinin səməyi idi İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Kəsin haqqı var. Haqqın necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa. Siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orada inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrı'ya var verdiğin özve göre öz ehlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin.